วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์สหรัฐและรัสเซียในฐานะประธานร่วมของกลุ่มสนับสนุนซีเรีย International Syria Support Group หรือ ISSG พร้อมกับคณะทำงานร่างข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียได้ประกาศยุติการทำสงครามในซีเรียโดยได้มีการตกลงในเงื่อนไขต่างๆของการทำข้อตกลงหยุดยิงและจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนตรงของวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาในกรุงดามัสกัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของการลดความรุนแรงเท่านั้นแต่ยังจะช่วยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆทั่วซีเรียได้และสนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองซึ่งถือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนซีเรียเงื่อนไขของการยุติการทำสงครามในซีเรียนี้ระบุว่าทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทำสงครามระหว่างกลุ่มจะต้องหยุดทำสงครามดังกล่าวยกเว้นเพียงกลุ่มที่ต่อสู้กับกลุ่มแดชซึ่งหมายถึงกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มจาบัตอัลนุสราตลอดจนกลุ่มติดอาวุธที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจัดว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในช่วงไม่กี่วันจากนี้เราจะทำงานเพื่อรับรองว่ากลุ่มสำคัญต่างๆจะเข้าร่วมในการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยุติสงครามในซีเรียรวมไปถึงการจัดให้มีแนวทางที่จะใช้ตรวจสอบหรือบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีแครีกล่าวว่านี่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งพันธสัญญาแต่พันธสัญญานี้จะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยการกระทำทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมติที่2254ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าด้วยการยุติการโจมตีใส่กลุ่มอื่นๆในทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีทางอากาศและทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าในที่สุดแล้วจะสามารถยุติความขัดแย้งในซีเรียได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้การหยุดยิงในซีเรียวันที่2ผ่านพ้นไปอย่างค่อนข้างจะสงบถึงแม้จะมีคำกล่าวหาเรื่องการละเมิดข้อตกลงจากคู่กรณีก็ตามกลุ่ม IS โจมตีแบบฆ่าตัวตายนอกกรุงแบกแดดของอิรักทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนการเลือกตั้งในอิหร่านนักการเมืองแนวทางปฏิรูปได้รับเลือกเข้าในสภาเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจะยังไม่ทราบจนกระทั่งวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นก็ตามนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับหลายประเทศในเอเชียกำลังจะประสบปัญหาสังคมผู้สูงวัยในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้รายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการนอนของคนอเมริกันนอนไม่พอจะทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้างติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการหยุดยิงในซีเรียระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลนักรบฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและผู้ที่ให้ความสนับสนุนจากภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียและกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐนั้นดำเนินไปเป็นวันที่2นะครับหลังจากที่เริ่มต้นเมื่อเช้าวันเสาร์ตามเวลาในท้องถิ่นเป็นต้นมาและเหตุการณ์ในวันที่2ของการหยุดยิงในซีเรียก็เป็นไปอย่างค่อนข้างสงบถึงแม้จะมีคำกล่าวอ้างหรือโจมตีเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากคู่กรณีแต่ละฝ่ายก็ตามรัสเซียนั้นกล่าวโทษตุรกีว่าละเมิดข้อตกลงถึง9ครั้งนับตั้งแต่ที่ข้อตกลงหยุดยิงเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่เช้าวันเสาร์ตามเวลาในท้องถิ่นเป็นต้นมาโดยสื่อมวลชนของทางการซีเรียได้กล่าวอ้างว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้ปืนครกยิงโดยยิงจากบริเวณที่ใกล้กับพรมแดนด้านตุรกีเข้าไปดังพื้นที่ที่เป็นเขตชนบทของซีเรียส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียก็กล่าวหาซีเรียและกองกำลังฝ่ายรัสเซียซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีอัสซาดเช่นกันว่ามีการละเมิดข้อตกลงในซีเรียครับอีกด้านหนึ่งในอิรักนะครับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีแบบฆ่าตัวตาย2ครั้งในบริเวณชานกรุงแบกแดดทางด้านตะวันตกและทางด้านตะวันออกเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายสิบคนในการโจมตีครั้งแรกนั้นมีระเบิดฆ่าตัวตาย3คนและมือปืนใช้รถบรรทุกปิกอัพเป็นพาหนะบุกเข้าโจมตีอาบูเกรบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปประมาณ25กิโลเมตรหลังจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงก็มีกลุ่มหัวรุนแรงที่ใช้วิธีระเบิดฆ่าตัวตายในบริเวณเมืองซาเดอร์ซิตี้ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงแบกแดดทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย24คนเช่นกันมอกทาดาอัลซาเดอร์ซึ่งเป็นผู้นำชาวมุสลิมนิกายชีอะของอิรักนั้นได้เรียกร้องให้กลุ่มผู้สนับสนุนช่วยกันปกป้องกรุงแบกแดดมีรายงานด้วยว่าเขตที่เรียกว่า International Zone ของกรุงแบกแดดซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งของสถานทูตต่างประเทศและเป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศหลายองค์กรนั้นได้ถูกมีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยในระดับเตรียมพร้อมในระดับสูงในระหว่างที่มีการโจมตีครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มรัฐอิสลามนะครับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มชาวเคิร์ดซึ่งทำงานร่วมกับกลุ่มพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำพยายามที่จะตรวจพิสูจน์ให้ทราบแน่ชัดว่ากลุ่ม IS นั้นได้ใช้อาวุธเคมีโจมตีนักรบของกลุ่มชาวเคิร์ดเพชเมอร์กาในทางด้านตอนเหนือของอิรักในเขตบริเวณที่เรียกว่าซินจาหรือไม่มีรายงานว่ามีผู้คนในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งพลเรือนหลายคนมีอาการคลื่นเหียนเวียนไส้และอาเจียนหลังจากที่กลุ่ม IS ใช้จรวดยิงโจมตีในบริเวณดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ ุมภาพันธ์นะครับและถ้ามีการยืนยันว่าเป็นการโจมตีด้วยอาวุธเคมีก็จะนับเป็นการใช้อาวุธเคมีของกลุ่ม IS เป็นครั้งที่8ที่โจมตีกองกำลังของชาวเคิร์ดในบริเวณทางด้านเหนือของอิรักครับยังอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับการเลือกตั้งสภาของอิหร่านผ่านพ้นไปแล้วและกำลังมีการนับคะแนนอยู่และผลการนับคะแนนขั้นต้นก็ดูเหมือนว่ากลุ่มแนวทางปฏิรูปนั้นดูเหมือนจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นจำนวนมากในสภากลุ่มแนวทางปฏิรูปมีความประสงค์ที่จะปรับความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกและมีทีท่าว่ากลุ่มแนวทางปฏิรูปที่ว่านี้อาจจะได้ที่นั่งรวมทั้งสิ้น30ที่นั่งในที่เป็นเขตของกรุงเตหะรานประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีและอดีตประธานาธิบดีอักบาฮาเชมีราฟซันจานีก็เป็นผู้นำนะครับในการเลือกตั้งสำหรับสภาอีกสภาหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่า Assembly of Experts หรือสภาผู้ชำนาญการของอิหร่านเช่นกันการเลือกตั้งในอิหร่านที่ผ่านพ้นไปนี้มีที่นั่งสำหรับการช่วงชิงรวมทั้งสิ้น290ที่นั่งในสภาและอีก88ที่นั่งสำหรับสภาผู้ชำนาญการมีชาวอิหร่านถึงเกือบ55ล้านคนที่ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขณะนี้อิหร่านนั้นมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ80ล้านคนและสื่อมวลชนของอิหร่านรายงานว่ามีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีรายงานตัวเลขที่ยืนยันอย่างเป็นทางการในขณะที่มีตัวเลขในวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นครับเรื่องของการใช้สิทธิ์อีกด้านหนึ่งนะครับผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงในสวิตเซอร์แลนด์ได้ปฏิเสธข้อเสนอที่จะให้มีการขับหรือขับไล่หรือว่าส่งตัวผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติซึ่งถูกต้องโทษว่าประกอบอาชญากรรมซึ่งแม้จะเป็นอาชญากรรมในลักษณะของลหุโทษออกจากประเทศโดยอัตโนมัติข้อเสนอที่ว่านี้เป็นข้อเสนอของกลุ่มพรรคการเมืองแนวขวาของสวิตเซอร์แลนด์ชื่อ Swiss People Party แต่ถูกชาวสวิสปฏิเสธด้วยคะแนนถึง 59% ของการออกไปใช้สิทธิ์แสดงประชามติในเรื่องนี้ครับจากเรื่องราวในตะวันออกกลางและยุโรปมาทางด้านเอเชียนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ระบุว่าหลายประเทศในเอเชียกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งโดยคาดว่าจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีจะเพิ่มขึ้นจากราว300ล้านคนเป็นราว 1,000 ล้านคนภายในปีค.ศ.2050และรัฐบาลต่างๆของเอเชียควรจะพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆเพื่อเตรียมรับมือและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรครั้งสำคัญที่ว่านี้รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในประเทศไทยปัจจุบันประชากรกว่า 10% เป็นประชากรที่มีอายุสูงกว่า65ปีนะครับและธนาคารโลกประเมินว่าภายในปีค.ศ.2040จำนวนผู้สูงอายุดังกล่าวจะเพิ่มเป็น17ล้านคนซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า 25% ของประชากรทั้งหมด67ล้านคนดร.ปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กล่าวว่าประชากรที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นในประเทศไทยนั้นถือเป็นความท้าทายสำคัญในการจัดทำนโยบายของรัฐบาลครับ
Although there are similarities to those countries who have experienced the aging situation before, in Thailand we will see the very fast change and during this time that we are not high income country or not rich.
ดร.ปรเมธีกล่าวว่าประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเทียบกับประเทศทางตะวันตกและแม้จะมีความคล้ายกันในหมู่ประเทศที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่สำหรับประเทศไทยนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่ไทยไม่ได้เป็นประเทศรายได้สูงดังนั้นเรื่องนี้จึงถือเป็นปัญหาใหญ่นะครับจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกับไทยส่วนญี่ปุ่นเวลานี้มีรายงานว่าประชากรที่อายุเกิน60ปีมีสัดส่วนราว 30% ของประชากรทั้งหมดขณะที่ฮ่องกงไต้หวันเกาหลีใต้และสิงคโปร์ต่างเผชิญสถานการณ์คล้ายๆกันดร.กิริดาเผ่าพิจิตรอดีตนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกซึ่งปัจจุบันรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา TDRI กล่าวว่าผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่เกิดจากการที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคือการลดลงอย่างรวดเร็วของประชากรในวัยแรงงานครับ
So in many countries in East Asia you know as these countries ageTheir labor force falls, for example, in Thailand, between 2010 to 2040, if we look forward, our labor force...
ดร. กิริดากล่าวว่าสถานการณ์ที่ว่านี้เห็นได้ชัดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกส่วนในกรณีของไทยคาดว่าประชากรในวัยแรงงานคืออายุระหว่าง15ถึง64ปีนั้นจะลดลงมากกว่า 10% ระหว่างปีค.ศ. 2010 ถึง 2040 ส่วนในเกาหลีใต้คาดว่าตัวเลขนี้จะลดลงกว่า 15% ดร.กิริดาแห่ง TDRI ชี้นะครับว่าการปรับเปลี่ยนด้านนโยบายที่ควรจะทำอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นรวมถึงการเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กทารกการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นและการเพิ่มระดับอายุของผู้ที่จะเกษียณจากงานตลอดจนการปฏิรูปนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเพื่อให้มีคนต่างด้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นด้วยนะครับทางด้านคุณเอดูอาร์โดคลายผู้อำนวยการของ East Asia and Pacific for Help Age International ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อชุมชนต่างๆในภูมิภาคนี้ครับ
This is the most rapid demographic change that has happened in the history of humankind probably Now this is a huge challenge for
ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศของเอเชียในขณะนี้อาจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและถือเป็นความท้าทายใหญ่หลวงต่อผู้วางแผนนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจภาคครัวเรือนวิถีชีวิตและระบบการศึกษาคุณคลายยังบอกด้วยว่าการศึกษาของสหประชาชาติพบว่าภายในปีค.ศ. 2030กองทุนบำนาญของเวียดนามจะหมดลงนะครับขณะที่นักวิเคราะห์คนอื่นชี้ว่าประชากรของฟิลิปปินส์อินเดียกัมพูชาและลาวยังคงมีอายุเฉลี่ยต่ำกว่าเมื่อเทียบกับไทยและประเทศทางเอเชียตะวันออกและขณะนี้ประเทศเหล่านั้นเพิ่งจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์เท่านั้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเอเชียมาในสหรัฐนะครับวันอังคารที่จะถึงนี้เป็นจะนับได้ว่าเป็นวันที่สำคัญและน่าจับตามองมากที่สุดวันหนึ่งในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อสรรหาตัวแทนของพรรคโดยขณะนี้เป็นที่คาดกันว่าโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้รับคะแนนนิยมนำหน้าในบรรดาผู้สมัครที่จะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันซึ่งจะต้องการจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นคงจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นในหลายรัฐในวันที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์คือวันอังคารที่1มีนาคมนะครับโดยในวันดังกล่าวจะมีรัฐต่างๆถึง11รัฐซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางใต้จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันและคะแนนของเดเลเกตหรือคะแนนของผู้แทนพรรคที่จะไปออกเสียงเลือกตัวแทนพรรคในการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนั้นจะมีถึงราว 25% ทีเดียวผลการหยั่งเสียงในขณะนี้แสดงว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้คะแนนนำในแทบทุกรัฐซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันยกเว้นแต่รัฐเท็กซัสซึ่งเป็นรัฐที่วุฒิสมาชิกเท็ดครูซเป็นตัวแทนของรัฐนี้อยู่ในสภาคองเกรสของสหรัฐครับและเมื่อวานนี้คือเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับมีการปะทะกันระหว่างสมาชิกของกลุ่ม KKK หรือกลุ่มคลูคลักส์ แคลนกับกลุ่มผู้ประท้วงที่เมืองแอนาไฮม์ในรัฐแคลิฟอร์เนียใกล้กับที่ตั้งของดิสนีย์แลนด์ธีมพาร์คนะครับหรือสวนสนุกของดิสนีย์แลนด์การปะทะกันดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น3คนด้วยกันโดยบาดเจ็บจากการถูกแทงในระหว่างการปะทะกันระหว่างกลุ่มครูคลักแคลนและกลุ่มผู้ประท้วงและมีผู้ถูกจับกลุ่ม13คนโดยในจำนวนที่ถูกจับกลุ่ม13คนนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มครูคลักแคลน6คนด้วยกันรายงานระบุว่ากลุ่มผู้ที่ประท้วงครูคลักแคลนที่บาดเจ็บ1คนนั้นถูกแทงด้วยปลายแหลมของเสาธงครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับวันประกาศรางวัลออสการ์ในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 16,640 Nasdaq ที่ 4,590 ส่วน Standard & Poor's จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 1,948 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม G20 ที่ร่วมประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้ในช่วง2วันที่ผ่านมาสัญญาว่าจะใช้นโยบายต่างๆทางการเงินเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันลดค่าเงินเพื่อกระตุ้นการส่งออกเมื่อวันเสาร์ที่ประชุมกลุ่ม G20 ได้มีแถลงการสรุปการประชุมระบุถึงความอ่อนแอในเศรษฐกิจโลกซึ่งรวมถึงความผันผวนในตลาดหุ้นวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในยุโรปและการที่อังกฤษอาจต้องออกจากสหภาพยุโรปแถลงการดังกล่าวระบุด้วยว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วนั้นควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปภายหลังการประชุมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คลิวกล่าวแสดงความยินดีต่อข้อตกลงในการประชุมครั้งนี้พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประเทศต่างๆเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจต่อไปนะครับส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF นางคริสตีลากาดเรียกร้องให้กลุ่ม G20 ใช้มาตรการร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังขยายตัว5ประเทศหรือ BRICSได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ได้ประชุมนอกรอบในวันเสาร์และบรรลุข้อตกลงให้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่หรือ New Development Bank ที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับอีกด้านหนึ่งครับเวลานี้กำลังเกิดคำถามต่อบทบาทของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินของเอเชียสืบเนื่องจากความผันผวนทางการเมืองและอิทธิพลของรัฐบาลจีนเมื่อต้นเดือนนี้ธนาคาร HSBC ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ5ของโลกประกาศว่าจะไม่ย้ายสำนักงานใหญ่จากกรุงลอนดอนไปที่ฮ่องกงทำให้มีการมองกันว่าอาจเป็นเพราะฮ่องกงมีความสำคัญลดลงในฐานะศูนย์กลางการเงินโลกประกอบกับความวุ่นวายทางการเมืองภายในฮ่องกงในช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยธนาคาร HSBC นั้นได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากฮ่องกงไปยังกรุงลอนดอนเมื่อปีค.ศ. 1993หลังการปราบปรามประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมินเพียงไม่กี่ปีขณะที่นักวิเคราะห์การเงินบางคนชี้ว่าการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงหลายปีมานี้ทำให้มีการกระจายความสำคัญทางการเงินไปยังเมืองอื่นๆของจีนนอกเหนือจากฮ่องกงด้วยนะครับและรายงานศึกษาชิ้นใหม่ของบริษัท McKinsey Global Institute ระบุว่า e-commerce หรือการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านโลกออนไลน์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกขณะที่การซื้อขายสินค้าแบบดั้งเดิมและการหลั่งไหลของกระแสเงินทุนข้ามประเทศนั้นแทบไม่มีการเติบโตนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของบริษัทและประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดย่อมหรือประเทศเล็กๆนะครับรายงานระบุว่าปัจจุบันบริษัทขนาดย่อมทั่วโลกสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มอย่างเช่น eBay, Amazon, Alibaba และ Facebook ในการเชื่อมโยงกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ทั่วโลกเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบริษัทข้ามชาติขนาดเล็ก
นอกจากนี้ e-commerce ยังช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อนของการทำธุรกรรมการเงินข้ามประเทศได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามรายงานชี้นะครับว่าอุปสรรคสำคัญของการซื้อขายผ่านระบบดิจิทัลก็คือการควบคุมหรือเซ็นเซอร์เนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดของรัฐบาลบางประเทศตลอดจนภัยคุกคามจากอาชญากรบนโลกไซเบอร์นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg กล่าวปราศัยที่เยอรมนียอมรับว่าที่ผ่านมา Facebook ยังทำหน้าที่ไม่ดีพอในการควบคุมดูแลการแสดงความเห็นที่มีเนื้อหาในทางเกลียดชังหรือ Hate Speech บนเว็บไซต์ Facebook นะครับแต่เวลานี้ทางบริษัทได้เพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อจัดการกับเรื่องนี้แล้วเช่นการทำงานกับตำรวจเพื่อติดตามตรวจสอบความเห็นในทางเกลียดชังใน Facebook เรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่หลายประเทศในยุโรปกำลังกังวลต่อปัญหาการเหยียดผิวในยุโรปรวมถึงวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในขณะนี้ด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้การประกาศผลรางวัลออสการ์ประจำปีนี้มีขึ้นเวลา 20:30 ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยสถานี ABC เป็นผู้ถ่ายทอดสดตลอด3ชั่วโมงเต็มโดยงานนี้จัดขึ้นที่ Dolby Theater ในนครลอสแอนเจลิสและมีดาราตลกชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคริสร็อกเป็นพิธีกรก่อนหน้าการประกาศผลออสการ์ค่ำคืนนี้ได้มีกระแสคว่ำบาตรออสการ์โดยกลุ่มนักแสดงและผู้กำกับผิวดำด้วยเหตุผลว่าไม่มีนักแสดงและผู้กำกับผิวดำได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลใดๆแม้แต่คนเดียวในออสการ์ครั้งนี้รวมถึงเมื่อปีที่แล้วด้วยจนทำให้เกิดกระแส #OscarSoWhite ใน Twitter ในปีนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันคริสร็อกก็ได้ทวีต #BlackoutOscars ซึ่งสะท้อนถึงการเรียกร้องให้มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและสีผิวในออสการ์เช่นกันคาดว่าจะมีผู้ชมติดตามการประกาศผลครั้งนี้กว่า40ล้านคนทั่วโลกครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานการศึกษาเรื่องปัญหาการนอนของคนอเมริกัน
รายงานประจำสัปดาห์เรื่องการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของสำนักงาน CDC ชี้นะคะว่าการศึกษานี้ถือเป็นการศึกษาครั้งแรกที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการนอนหลับของคนอเมริกันในทั้ง50รัฐและในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงด้วยค่ะคุณเวนจายน์ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพประชากรแห่งสำนักงาน CDC กล่าวว่าในภาพรวมทั้งประเทศถือว่าชาวอเมริกันนอนหลับไม่เพียงพอค่ะเขากล่าวว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจะเป็นวิธีที่ช่วยให้คนอเมริกันนอนหลับเพียงพอไม่ว่าจะเป็นการเข้านอนพร้อมๆกันของสมาชิกในครอบครัวตลอดจนการปิดและการห้ามมีเครื่องรับโทรทัศน์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องนอนค่ะสมาคมอเมริกัน Academy of Sleep Medicine and the Sleep Research Society รายงานว่าประชากรวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่18ถึง60ปีควรนอนนานอย่างน้อย7ชั่วโมงต่อคืนค่ะการนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหลายอย่างอาทิโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกและความเครียดทางจิตใจค่ะสำนักงาน CDC แห่งสหรัฐชี้นะคะว่านิสัยการนอนของคนอเมริกันแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพทางภูมิศาสตร์เชื้อสายเผ่าพันธุ์สถานภาพการแต่งงานและการมีงานทำค่ะคนอเมริกันชนเผ่าในฮาวายและชาวเกาะแปซิฟิกนอนน้อยมากที่สุดโดยแค่ 54% ชี้ว่านอนนาน7ชั่วโมงต่อคืนส่วนชายอเมริกันผิวขาวเชื้อสายอเมริกาใต้และอเมริกากลางราว 67% บอกว่านอนนาน7ชั่วโมงตามข้อแนะนำค่ะรัฐฮาวายมีประชากรวัยผู้ใหญ่จำนวนน้อยที่นอนหลับอย่างเพียงพอในขณะที่ 72% ของชาวอเมริกันในรัฐดาโกตาชี้ว่านอนหลับอย่างเพียงพอค่ะ
ครับรายงานจากคุณทักษณาไข่แก้วนะครับเกี่ยวกับปัญหาการนอนของคนอเมริกันซึ่งนอนไม่เพียงพอและวงการแพทย์แนะนำว่าคนเราควรจะนอนได้อย่างน้อยคืนละ7ชั่วโมงครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America
Washington ทักษฐาน F1 Futures เมืองอักโตเบประเทศคาซัคสถานเมื่อวันที่23มกราคมปีนี้นี่เองค่ะเพิ่งจะทำสถิติไปนะคะส่วนการแข่งขันฟุตบอลในบ้านเรานะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เดินทางกลับมาจากการประชุมสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าหรือการประชุมฟีฟ่าคองเกรสที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงเมืองไทยแล้วนะคะก่อนที่พลตำรวจสมยศในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขันได้เดินทางต่อไปยังสนามกีฬากองทัพบกทันทีค่ะเพื่อร่วมดูการทดสอบสมรรถภาพของผู้ตัดสินไทยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ลุยยกเครื่องเพื่อทดสอบความฟิต